Muhammad aleyhisselam musulmonlarni, mu'minlarni hijrat qilishga maslahat berdilar. Ularni buyurdilarki, hijrat qilib Madinaga ko'chib borsinlar deb. Shunday qilib asta-sekinlik bilan musulmonlar mushriklardan bekinib, ularga bildirmasdan sekin astalik bilan ko'chib keta boshladilar. Makkada deyarli Muhammad aleyhisselam payg'ambarimiz va Abu Bakr Siddiqni oilalaridan tashqari, yana Hazrat Ali'dan tashqari hech kim qolmadi hisob. Makkadagi musulmonlar sekin astalik bilan Madinaga ko'chib borib oldilar. Bundan Makkadagi mushriklar xabar topib, yana ham qo'rqib vahimaga tusha boshladilar. Bular endi bu yerdan ketib boshqa joydan panoh topadigan bo'lsa, endi unda bizning ishimiz yana qiyin bo'lib qoladi. Bularning ishi rivojlanib ketib qolsa nima qilamiz degan vahimaga tushdilar. Keyin aytdilarki, endi mabodo bu Muhammad ham ular bilan birga ketib qoladigan bo'lsa, unda yana ham yomon bo'ladi. Shuning uchun buni bir ilojini qilish kerak deb, o'zlarini bir kengash o'tkazadigan joylarga yig'ilishib, chorasini izlay boshladilar. Bir-birlaridan maslahat so'radilar. Birlari maslahat berdilarki, yaxshisi buni o'sha yashab turgan uyiga qamab qo'yish kerak. Chiqarmaslik kerak uydan, hovlisidan, toki o'zini o'sha ergashgan odamlarni oldiga borolmasin dedilar. O'sha yerda o'lguncha biz qamab turishimiz kerak dedilar. Lekin boshqalarga ma'qul kelmadi. Ular javob berishdiki, agar biz buni qamab qo'yadigan bo'lsak, bu yerdan chiqarmaydigan bo'lsak, to o'lguncha ushlab turamiz deydigan bo'lsak, u mahalda buni orqasida ergashganlari ko'p, baribir to'polon qilib ular kelib qoladi. Himoyasiga himoya qilamiz deb ular chaqirib kelib, bu Muhammadni qutqaramiz deb keladi. Bu ham baribir ish bermaydi bizga. Bo'lmaydi deyishdilar. Ikkinchi bir toifalar aytdilarki, bo'lmasa buni shahardan quvib chiqarib yubora qolaylik, qutulamiz qolamiz dedilar. Boshqalar aytdilarki, ey anqov, bu gapingni qaragin. Ha, biz buni bu yerdan chiqarib yuboradigan bo'lsak, u qayerga bormasin, atrofiga darrov odamlar yig'iladi qoladi. U qayerda gapirsa, qayerga borsa, darrov uni so'ziga odamlar kirib qolayotibdi. Uni yo'liga odamlar kirib ketayotibdi-yu. Ikki og'iz gap gapirsa, hamma buni diniga o'tib ketayotibdi. Ha, buni biz shahardan quvlab chiqarib, boshqa yerga yuborib yuborsak, shahardan badarg'a qilib surgun qilib yuborsak, u shu bilan qutulamiz deb o'ylaymizmi? Yo'q. Borgan joyda darrov atrofida odamlar yig'ilib, musulmonlar ko'payib ketib qoladi. Bu ham bo'lmaydi deb unashmadilar. Oxirida Abu Jahl ibn Hisham aytdi, u maslahat shunday bo'ldiki, buni yaxshisi uyga qamab qo'yamiz. Bu Makkadagi Quraysh qabilasini xonadonlaridan, urug'laridan bitta-bittadan yigitni tanlab olamiz. Hammasi bir bo'lib bir kunni tayin qilamiz-da, borib Muhammadni uyiga bostirib kirib, hammasi birdaniga qilich uradi yo birdan nayza bilan Muhammadni o'ldiradi. Shunda kim o'ldirganligi bu yerda aniq bo'lmay qoladi. Buni o'ldirganlar butun Quraysh qabilasi hammasi o'ldirgan bo'ladi. Ana shunday ekan, buni xonadoni, buni qarindoshlari bizdan o'ch ola bilmaydi. Unda kimdan o'ch olishni, kimni qasos qilib o'ldirishni bular bilmay qoladi. Agar ko'pchilik shunga birdaniga kirishsa deyishdilar. Bu fikr hammalarga ma'qul bo'ldi. Keyin 12 ta yigitni tanlab oldilar. Baquvvat yigitlarni o'sha Quraysh qabilasini xonadonlardan tanlab oldilar-da, ularga yaxshilab tushuntirib, kunlargacha tayinlab borib, Muhammadni o'sha kunda uydan chiqayotgan paytida o'ldirasizlar. Birdaniga urasizlar hammanglar qo'lingizdagi nayza bilanki, toki birovga tushib qolmasin buni javobgarligi. Agar juda ham ular keyin janjal qilib xunini talab qiladigan bo'lsa, qasos talab qiladigan bo'lsa, 12 ta odamni, butun qabila, bir boshli qabilani odamlarini o'ldira olmaydi bular. Faqat xun to'laymiz, bir ozgina pul berib, ularni avuntirib shunday qilib aldab qutulishimiz mumkin deb ular fikr qildilar. Shu fikr, Abu Jahlning fikri hammaga ma'qul bo'lgandan keyin odamlarni tayinlab, bir kecha Muhammad alayhisalomning xonadonlari atrofiga to'plab qo'ydilar. Alloh taolo kofirlarni bu suiqaslarini Rasulimiz sollallohu alayhi va sallamga o'zi yetkazdi va Makkadan chiqib ketishni Alloh u kishiga buyurdi. Payg'ambarimiz Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni oldilariga borib, voqeani bayon qildilar. Endi Makkada ortiqcha turib bo'lmasligini tushuntirdilar. Kelishib ikkovlari shahardan chiqib ketish uchun tayyorgarlik qila boshladilar. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ikkita tuyani tayyorlab qo'ydilar. Shahardan chiqib ketish uchun soatlarni belgiladilar. Keyin bir mushrikni, hali islomga kelmagan bir arabni yollab yo'l ko'rsatish uchun yollab olishdi. U rozi bo'ldi. Avval tuyani yetaklab olib chiqadigan bo'ldi shahardan tashqariga. Makkani yaqinida bir tog'da Savr degan g'or bor edi. O'sha g'orga olib borib qo'ydi tuyani oldinroqdan. Bular esa kechasi chiqib ketishni rejalashtirdilar. Hazrat Ali radhiyallohu anhu o'sha davrda hali yosh bola edilar. Balog'atga yetmagan, mana shu yerda o'tirgan yosh ukalarimizga o'xshagan yoshgina bola edilar. Payg'ambarimiz o'zlarini o'rinlariga o'sha Hazrat Ali'ni yotqizib qo'ydilar. Hazrat Ali rozi bo'lib qoldilar. Payg'ambar aytdilarki, bizdan keyin ketasan, biz o'zimiz seni olib ketamiz. Sen bu yerda bizni ba'zi bir oldi berdilarimiz bor. Mushriklar bilan, kofirlar bilan oldi berdi qarz-qurzlarimiz bor. O'shani bizdan keyin egalariga topshirib, oldi berdini qilib, birovni haqqi qolmasin birovni bo'ynida. Shuni sen ado qilasan, keyin borasan Madinaga deb tayyorlandilar. Yana shu bilan birga mushriklarning ko'zini chalg'itish uchun ham o'z o'rinlarida qoldirib chiqib ketdilar. Ular bo'lsa shunday eshikni tagida qarab kutib turgan edilar. Tavakkul Allohning o'ziga, Alloh taolo o'zi asrayman desa, har qanday joyda o'tni orasida bo'lsa ham, suvni ichida bo'lsa ham, butun dushmanlarning orasida qolgan bo'lsa ham, bandasini yaratgan Parvardigor o'zi saqlab olishini ana shu yerda ko'rsatdi. Ular eshikni ostonasiga o'tirib, Muhammad alayhissalomni o'ldiramiz deb o'tirdilar u o'tirishlari bilanoq qattiq uyquga ketib qoldilar. Payg'ambarimiz hech qanday xavf va xatarsiz eshikni ochib, bularni orasidan sekin o'tib ketaverdilar. Bular esa kutib-kutib ertalab ko'zlarini ochadilar, qaraydilar eshik yopiq, hali chiqqan emas, qachon chiqadi deb kutib o'tiribdilar. Kun otib, tong otayotibdi hamki, Muhammaddan darak yo'q. Shundan keyin shoshib pishib eshikni qarsillatib tepib ichga kirib qarasalar, u yerda Muhammad yo'q. U kishining o'rinlarida kichkina bir yosh bola yotibdi. Hazrat Ali'ni ushlab olib ular juda ham qattiq qiynadilar. Qayerga ketganini so'rab, u kishini urib qiynab aytib berishlarini talab qildilar. Ammo yosh bola bo'lsa ham, u kishida ham iymon yetarli edi. Yosh go'dak bo'lsa-da, hali o'smir bo'lsa-da, balog'at yoshiga yetmagan bo'lsalarida, Hazrat Ali churq etmadilar, payg'ambarni sotmadilar, qayerga ketganini aytmadilar, chidab turaverdilar. Ular ortiqcha qiynash, do'q popsalar kor qilmasligini anglab yetganlardan keyin darhol zudlik bilan Makkani tashqarisida, atrofida, Makkani ichida odamlarni yuborib, hamma xonadonlarini birma-bir izg'ib iskab chiqdilar. Payg'ambarni qaramagan joylari qolmadi. Xonadonlarini, hamma yog'ini, tit-pitini chiqarib tashladilar, topa olmadilar. E'lon qildilar, kimki agar bu Muhammadni topib kelsa, juda ham bir katta boylik, katta bir mablag'ni va'da qildilar. Oltin va kumushlarni va'da qildilar. Odamlar hammalari atrofi javonibga ot surib, ot qo'yib, yugurishib, izlashib payg'ambar bilan Hazrat Abu Bakr Siddiqni qidira boshladilar. Ular Makka tashqarisidagi Savr g'origa borib 3 kun o'sha yerda jon saqlab turdilar, toki odamlar biroz tinchib olsin deb. 3 kungacha Hazrat Abu Bakr Siddiqning o'g'illari Abdulloh bularni holatlardan xabar olib turdilar. Kechalari hamma mushriklar, kofirlar uyquga ketgan paytida bu kishi oziq ovqatni ko'tarib o'sha g'orga borib bulardan hollardan xabar olib turardilar va Makkada mushriklarning orasida bo'layotgan gap so'zlarni ularga yetkazib ahvoldan xabardor qilib turardilar. Abu Bakr Siddiqni qullari, ozod qilgan qullari bor edi. Bu odam ham insof qilib Abu Bakr Siddiqni o'g'illari g'orga borib kelganlarida oyoqlarining izlari yo'lda qumda tushib qolar edi. U haligi xizmatkorlar esa Makka tashqarisida qo'y boqib, ataylab o'sha izni yo'qotish uchun o'g'illari u yoqqa ketganda qo'yni bu tomonga haydadilar, qaytib kelayotganda qo'yni bu tomonga haydab, o'rtadagi izni yo'qotib turardilar. Mana shunday qilib kofirlar, mushriklar toza qidirdilar, ammo topa olmadilar. Hatto o'sha Savr g'orining tepasiga bir necha marotaba borib, aylanib-aylanib ham keldilar. Shunday oyoqlarini ostiga qarab tuzukroq qaraganlarida ko'rardilar. Hazrat Abu Bakr Siddiq ularni oyoq tovushlarini eshitib turib yig'ladilar. Hozir biz ushlab oladi-yu bular. Hozir Rasulullohdan ayrilib qolamiz-ku. Islom payg'ambarini bular hozir ushlab, agar o'ldirib qo'yadigan bo'lsa, unda taqdirimiz, dinimizning ahvoli nima bo'ladi deb ko'z yosh to'kardilar. Payg'ambar alayhissalom esa juda xotirjam holatda o'ltirardilar. Hech bir vahima, qo'rquv degan narsaning asari u kishida ko'rinmas edi. Balki Abu Bakr Siddiqga tasalli berib, "Ey Abu Bakr, xotirjam bo'ling. Innalloha ma'ana. Alloh taolo biz bilan birga-ku axir. Ha, biz bu yo'lda nima uchun ketyapmiz? O'zimizni faqat jonimizni saqlash uchun emas, molimizni saqlash uchun emas-ku, Allohning buyrug'ini bajargani ketyapmiz. Allohning dinini saqlash uchun ketyapmiz. Alloh taolo bizni saqlaydi, o'zi saqlaydi. Qo'rqmang", deb u kishi tasalli berib turardilar. Haqiqatan ham Alloh taolo o'zi saqlab turar edi. Ko'zlarini ostida shunday turgan narsani ular ko'rmadilar. Alloh taolo ularni ko'zini, qalb ko'zini allaqachon ko'r qilib qo'ygan edi. U yerda 3 kun jon saqlab, o'sha yerda 3 kun yotganlaridan keyin bir o'sha hal yuqorida aytganimiz yo'l boshlovchi odamni boshchiligida ular yo'lga tushib, Abdulloh ibn Urayqib degan odam bularga yo'l boshlovchi bo'lib Madina tomonga qarab ketdilar. Yo'llar xatarli bo'lganligi uchun, atrofda mushriklar izg'ib yurganligi uchun bular yo'lni chalg'itib, Qizil dengiz bo'ylaridan bo'ylab Madina sari ravona bo'ldilar.